วันที่9เมษายน2514สำหรับพวกเราที่นี่ ได้ล่วงมาถึงเวลา4:30นแล้วว ันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่11และเป็นเรื่องที่2ของความรู้ที่จำเป็นก่อนแต่ที่จะมีการเยียวยารักษาจึงได้พูดเรื่องนี้ในชื่ออย่างนี้เรื่องทั้งหมดของเราก็มีเรื่องการแก้ไขเยียวยารักษาโรคของโลกตามแบบของพระพุทธเจ้าในการแก้ไขเยียวยารักษาโรคของชีวิตนั้น จำเป็นที่ต้องรู้ไอ้ความลับเป็นต้นของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตนั้น ในชีวิตประจำวันหรือแต่ละวันถ้าเราไม่รู้ความลับอันนี้มันก็ไม่มีหนทางที่จะแก้ไขเยียวยาหรือรักษาโรคหรืออะไรต่างๆในปัญหาของชีวิต ตัวชีวิตเองได้นี่ต้องรู้ความเล่นลับอะไรบางอย่างของมันที่ยังไม่ค่อยเปิดเผยกับคนทุกคนหรือมันจะเปิดเผยก็มันเปิดเผยแต่ในด้านทางฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจยังไม่เปิดเผยหรือจะเปิดเผยบ้างก็เป็นเพียงบางส่วนที่ไม่รู้ซึ่งดังนั้นเราจึงไม่อาจจะแก้ไขโรคของชีวิตนี้ในส่วนลึกคือความดับทุกข์สิ้นเชิงได้ในบรรดาความลับของชีวิตนี้ที่เกี่ยวกับความดับทุกข์โดยตรงแล้วก็คือเพราะมันไม่อยู่ในหลักสูตรของคุณ อาจจะยังไม่ทราบในวงล้อที่กล้องก็เป็นห่วงที่สำคัญที่สุดคือการอาศัยการเกิดขึ้นคล้องกันไปเป็นห่วงเป็นลูกโซ่ของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูตัวกูในทางความยึดมั่นถือมั่นทางจิตทางวิญญาณ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะไม่รู้จักชาติหรือความเกิดที่สำคัญกว่าชาติที่รู้กันอยู่โดยตัวไปคำว่าชาติความเกิดนี่มีหลายความหมายชาติความเกิดที่สำคัญที่สุดกว่าชาติที่รู้จักกันอยู่แล้วตัวไปนี่มันมีอยู่ชาติเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หรือไม่เคยคิดว่ามันมีฉันขอให้พยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้ในวันนี้ซึ่งจะเรียกว่าวงล้อที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวชีวิตก็ขอเตือนว่าพยายามรู้ความลับลึกซึ้งอะไรทำนองนี้แล้วก็ให้ขยันไหว้ครูไปตามเดิมสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจริโยมัมมะมหาการุณิโกสัทธาสัพพะโลกะปิกิจจโกอาจารย์เรานั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ชนะมารแล้วเป็นประสาทดาผู้ประกอบไปด้วยกรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นผู้รักษาเยียวยาโรคของสัตว์โลกทั้งปวงดังนี้ให้สิ่งเหล่านี้มันให้ความหมายในถ้อยคำเหล่านี้มันแจ่มชัดอยู่ในใจเสมอใจนั้นก็จะพร้อมจะรู้ความลับของสิ่งทั้งปวงนี่คือข้อที่ทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้ทีนี้ก็จะได้พูดถึงตัวเรื่องของมันต่อไปเรื่องแรกก็คือห่วงโซ่แห่งพฤติของจิต วงล้อของชีวิตที่หมุนจีอยู่ตลอดเวลา ทั้งเป็นชนิดที่ใต้สำนึก และเต็มสำนึกในชั้นแรกเราจะพูดถึงคำว่าวงล้อซะก่อนดีกว่าชีวิตนั่นความหมายกว้างๆคือความเป็นอยู่ความมีอยู่ชื่อว่าความเป็นอยู่หรือชีวิตนี้มันต้องมีผ่านหมุนหรือที่เรียกว่าวงล้อไอ้ตัววงล้อนะเขาเรียกว่าจักระเนี่ยที่เรามาเรียกว่าเครื่องจักรจักรตัวนี้แปลว่าวงล้อที่การหมุนของมันนะเขาเรียกว่าสังสาระคือสงสารไม่ใช่เมตตาสงสารมันอีกคำนึงนะสังสาระแปลว่าหมุนไปสังสารวัฏสังสารจักรหมุนไปแห่งวงล้อ ชีวิตจึงมีอยู่ได้แม่ชีวิตในฝ่ายรูปธรรมและแม่รูปธรรมที่ปราศจากชีวิตเช่นอย่างไรปรมาณูหนึ่งหนึ่งตามความรู้สมัยใหม่นี่ก็มีอนุภาคของมันอันหนึ่งซึ่งหมุนอยู่รอบรอบอนุภาคอีกอันหนึ่งถ้าไม่มีการหมุนอันนี้มันก็ไม่มีความหมายความว่าปรมาณูหนึ่งหนึ่งในปรมาณูหนึ่งนี่จะถือว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคนสมัยนี้เขาถือว่าพิมไม่มีชีวิตแต่ข้อที่มันมีการหมุนอยู่รอบๆตลอดเวลาจึงทรงตัวอยู่ได้หรือมีอยู่ได้นี่มันก็ควรจะเรียกว่าชีวิตความมีอยู่ตามแบบของสิ่งที่เราไม่เรียกมันว่ามีชีวิตมาแต่ปรมาณูของแร่ธาตุมันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ที่เรียกว่าสังสารจักรสังสารวัฏถ้าปราศจากสังสารจักรแล้วมันก็มีอยู่ไม่ได้ชีวิตมันก็มีอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็อยากจะเตือนไว้เสมอว่าไอ้คำพูดภาษาธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างไรมันก็ยืมภาษาง่ายๆธรรมดาของชาวบ้านเนี่ยมาใช้เสมอไปให้จำไว้เป็นคำว่าหนทางนี่ยืมมาใช้อัตถังคิกรรมักเพื่อปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ให้ความเย็นของความร้อนนั่นก็เรียกว่าดับลงก็เรียกว่านิพพานในที่นี้ก็เหมือนกันยืมคำว่าล้อเกวียนมาใช้แทนความหมายคำว่าจักรของนี่ชีวิตว่าที่มันหมุนหมุนก็คือให้หมุนก็ได้ก็มาเป็นการหมุนของไอ้จักรของชีวิตนับตั้งแต่ของสารวัตรของวัตถุแท้ที่เราเรียกว่าไม่มีชีวิตมันก็มีไอ้ของสารจักรอันนี้ทีนี้มันก็มาถึงสิ่งที่มันมีชีวิตในส่วนที่เป็นร่างกายมันก็ประกอบด้วยสังสารจักรหลายหลายอย่างที่เป็นอย่างหยาบที่สุดก็คือเกิดแก่เจ็บตายเวียนไปเวียนไปเป็นวงใหญ่ๆวงแคบเข้ามานั้นก็มีอดีตอนาคตปัจจุบันที่เรียกว่าวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยตามเรื่องของมัน ที่มองแคบเข้ามาไอ้ร่างกายมันอยู่ได้เพราะการไหลเวียนของสิ่งที่ไหลเวียนไหลเวียนของโลหิตไหลเวียนของการหายใจไหลเวียนของเนื้อหนังล้วนๆคือเซลล์ต่างๆที่มันต้องทยอยกันด้วยการสับเปลี่ยนนี่ก็มีอาการที่เรียกว่าหมุนการที่หมุนนี่ก็เรียกว่ามันเป็นห่วงโซ่ที่คล้องกันหลายๆวงนอกจากจะหมุนไปในหนึ่งวงแล้วมันยังคล้องกันอยู่ทุกวงมันสัมพันธ์หรือติดสืบต่อกันนี่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็มีมาในเซลล์หนึ่งหนึ่งมันก็ยังมีการไหลเวียนของสารได้กินได้ตั้งอยู่ได้ถ่ายออกไปได้เกิดขึ้นแล้วก็ไป ไปในวงเล็กๆเฉพาะเซลล์ก็มีในวงใหญ่ๆเฉพาะกลุ่มของเซลล์ก็มีถ้ามันไม่มีอาการหมุนอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้นั้นชีวิตมันจึงเป็นการหมุนการหมุนนี่เป็นอาการวงล้อนี่ฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายก็เป็นอย่างนี้เต็มที่แต่ปัญหาส่วนใหญ่มันอยู่ที่ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายนามธรรมนั่นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่าวงล้อฝ่ายนามธรรมที่เป็นเรื่องของกิเลสและความทุกข์ที่บุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์ก็แปลว่าผู้ทำลายวงล้อนี้จะได้กิเลสและความทุกข์มันก็หยุดหมุนคำว่าพระอรหันต์ในความหมายหนึ่งแปลว่าผู้หักวงล้อจะได้ล้อหมุนไม่ได้ต่อไปมันจึงสะอาดจึงบริสุทธิ์จึงไม่มีความทุกข์ อาหารหักวงล้อของอะไรก็ของชีวิต ของชีวิตในด้านไหนก็ชีวิตในฝ่ายนามธรรม วงล้อนี้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสกรรมและผลกรรมซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปมาที่นี่คอยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าวงล้อวงล้อและวงล้อในชีวิตที่มีอยู่มากมายหลายด้านหลายแขนงแต่ละวงหมุนเพื่อวัตถุแท้ๆอยู่หมุนเพื่อร่างกายอยู่หมุนเพื่อจิตใจอยู่ให้หมุนเพื่อกิเลสความทุกข์จะเกิดขึ้นจะได้เกิดขึ้นเรื่องพฤติของจิต พฤติภาษาสันสกฤตวัตติภาษาบาลีแปลว่าความเป็นไปความไม่หยุด motion แปลว่าพฤติมีพฤติมันก็ต้องไปไอ้ไปมันได้ไปซื่อๆมันไปเป็นอย่างหมุนไปพอเราเห็นแต่การไปเราไม่เห็นการหมุนที่เป็นวัตถุล้วนๆเช่นหลอดไฟฟ้าสว่างรู้อยู่นี่คือการหมุนที่ถี่ยิบเป็นรอบๆจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาที่หลอดก็กลับไปนาทีหนึ่งตั้งพันตั้งหลายพันตั้งหมื่นตรงนี้แล้วแต่เขาจะทำมันขึ้นเราไปมองเห็นตะวันไปไม่เห็นอะไรในส่วนหนึ่งมันหมุน วงกลมหรือวงล้อแห่งพฤติของจิตคือ motion ของจิตที่พุ่งไปทางไหนก็ตามใจหรือว่ามันพุ่งอยู่เป็นวงกลมใหญ่ทำในนั้นมันมีวงกลมเล็กมันจิตมันเคลื่อนไปโดยวงโดยอาการหมุนอย่างนี้เราเรียกว่าวงล้อแห่งชีวิตแห่งสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าเป็นอยู่ชนิดไหนวัตถุก็ได้ร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้รวมกันก็ได้ที่นี่ที่พูดว่าในขณะแห่งจิตใต้สำนึกหรือเต็มสำนึกนี่ก็มีวงล้ออย่างที่ว่านี่ นี้ก็พูดถึงเรื่องจิตพฤติของจิตสองประเภทประเภทใต้สำนึกกับประเภทเต็มสำนึกไอ้ใต้สำนึกนี่ไม่มีความชัดเจนเอารู้แต่มันก็มีอยู่อย่างแรงนั่นคือตัวจิตเองตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตล้นล้วนยังไม่เกี่ยวกับความรู้สึกไม่มีคอนเซ็ปต์อะไรเลยมันก็มีการหมุนอย่างวงล้อตัวสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นถ้าไม่มีการหมุนก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นเดียวกับอะตอมหนึ่งหนึ่งถ้าไม่มีการหมุนแห่งอนุภาคก็ไม่มีอะตอมหนึ่งหนึ่งนั่นเป็นธาตุวัตถุนี่ธาตุจิตใจนี่มันก็มีอาการอย่างนั้นเขาเรียกเป็นสามระยะหรือสามขณะว่าอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่เฉทะหรือพังคะนี่ดับลงนามธรรมหรือว่าธาตุฝ่ายนามธรรมอันหนึ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับลง ที่ยิบนี่คือการเกิดของสิ่งที่เรียกว่าจิตที่เกิดอยู่และจิตจึงมีอยู่ถ้าขาดสิ่งนี้จิตก็ไม่ได้มีมันก็ว่ากระแสของไฟที่มันวิ่งมาที่หลอดไฟผ่านแล้วก็กลับไปแล้วก็วิ่งมาอีกผ่านแล้วกลับไปนี่ดวงไฟมันจริงโร่อยู่ได้ไอ้ทางนามธรรมทางจิตก็เหมือนกันไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นมีอยู่ด้วยความหมุนหรือจักของไอ้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทียิบในนามธรรมอันนั้นก็มีลักษณะเป็นจิตอยู่ในร่างกายไอ้อย่างนี้ใต้สำนึกไม่มีคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรแต่อยู่ตลอดการกว่ามันจะกว่าชีวิตชุดนี้มันจะดับลงไป นี่เรียกว่าพฤติของจิตหรือวงล้อของจิตแล้วก็ใต้สำนึกคือเราไม่รู้สึกแล้วมันก็ไม่ทำอะไรทำคอนเซ็ปต์ไม่มีคอนเซ็ปต์ชนอะไรเลย จึงค่ายก็อยู่เป็นรากฐานเช่นเดียวอะตอมมันหนึ่งเป็นรากฐานของไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะปรุงกันขึ้นมาเป็นนั่นเป็นนี่ นี่จิตที่เต็มสำนึกนั่นก็ว่าจิตที่มีการทำหน้าที่มีคอนเซ็ปต์ไอ้มันจะมาจากไหนจะอย่างไรมันเป็นรายละเอียดมากเกินไปอย่าเพิ่งพูดถึงในทีนี้แต่ว่าได้มีอะไรแทรกเข้ามาให้มันเกิดเป็นจิตที่กำลังมีคอนเซ็ปต์คือมีการทำงานทำหน้าที่กันลืมเช่นว่ากระแสไฟฟ้าเจียวทำมันขึ้นมามีแรงมากแล้วหมุนอยู่เฉยๆไม่มีโหลดนี่มันจะจิตใต้สำนึกหรือที่เรียกว่าพระวังคจิตจิตประจำชาติประจำภพเป็นพื้นฐานอยู่มันกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีโหลดนี่มันกระแสไฟฟ้าที่เราทำโหลดอะไรใส่เข้าไปมันชั่วคราวชั่วเรื่องชั่วขนาดมันก็คงเป็นกระแสไฟฟ้าแต่มันถูกบรรทุกโดยโหลดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ต่างกันไอ้จิตใต้สำนึกชนิดนั้นเดี๋ยวนี้มันเต็มสำนึกโดยการที่มันมีโหลดอะไรเข้าไป จะมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นที่เราเคยพูดกันมากแล้วแล้วมันเกิดการปรุงขึ้นจากการกระทบเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนาที่นี้ก็จะเป็นกิเลสตัณหาไอ้ตอนนี้คือไอ้วงล้อที่เป็นจำนึกแล้วก็เป็นตัวเรื่องตัวราวตัวปัญหาหรือตัวอันตรายที่จะเกิดทุกข์หรือเกิดสุขไอ้วงล้อนี่คือวงล้อที่ต้องจัดการทำลายอย่าให้เกิดขึ้นหรือว่าควบคุมไว้ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายหรือพอจะทนได้สรุปความว่าจิตใต้สำนึกเป็นภวังคจิตหมุนอยู่เป็นพื้นฐานเฉยๆไม่ประกอบอยู่ในตัวกูไม่มีคอนเซ็ปต์ของตัวกูเรื่องจิตที่มันเต็มสำนึกเขาเรียกว่าชวนาจิตคือจิตที่มันรีโหลดแล้วมันจะปรุงกันไปจนเกิดตัวกูความยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายทางจิตว่าตัวกูนี่แหละหรือแม้มันไม่ทันจะเกิดตัวกูแต่มันปรุงมาถึงขนาดซึ่งกลางๆแล้วมันสลายไปก็ได้เหมือนกันมีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของคนธรรมดาสามัญแล้วมันต้องเกิดตัวกูไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งตัวกูยังมีความโลภตัวกูยังมีความโกรธตัวกูยังมีความหลงมันต้องเกิดเป็นตาเห็นรูปเข้าเราเกิดการปรุงขึ้นมาทันทีในภวังคจิตที่ไม่มีโลดนั่นก็เกิดมีโลดเป็นชวนาจิตขึ้นมาทันทีตาเห็นรูปก็รู้สึกต่อรูปนั้นถ้ามันสวยก็สุขเวทนาก็เกิดถ้ามันไม่สวยทุกขเวทนาก็เกิดพอเกิดเวทนาอย่างนี้แล้วพอสวยมันก็รักมันก็อยากเก็บได้อยากเก็บดมอยากเป็นกิเลสตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งประเภทความโลภราคะถ้ามันไม่สวยมันขัดใจมันก็โกรธเกิดกิเลสประเภทโทสะหรือโกธาขึ้นมาถ้ามันยังคงที่นาระนาระแวงสงสัยไม่รู้อะไรอีกมันก็โง่หลงโมหะวนเวียนสนใจอยู่นั่นนี่เรียกว่าพฤติของจิตเต็มสำนึกจนเกิดตัวกูกูมันอยากคือกูมันเกลียดคือกูมันโกรธคือกูมันอิจฉาริษยามันแล้วแต่มันมีมากแต่ตอนนี้มันก็เป็นความทุกข์นะพฤติของจิตทำเล่นกับมันเป็นวงล้อที่ปรุงแล้วหมุนมันอาศัยกันเกิดขึ้นจนเกิดตัวกูและเป็นความทุกข์มีเรื่องแห่งห่วงโซ่แห่งพฤติของจิตมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้ที่มันเพียงแต่เกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาเพราะร่างกายแตกตับมันก็สิ้นสุดเองแต่ที่มันเกิดดับเฉยที่มันกิเลสหรือเป็นกิเลสเนี่ยคือตัวปัญหาอาการที่มันอาศัยกันมาเป็นระยะจนเกิดเต็มรูปเป็นตัวกูเป็นความทุกข์เราก็จะกลับไปตั้งต้นใหม่คือพฤติของจิตที่หมุนเป็นวงกลมแล้วคล้องกันเป็นห่วงโซ่อย่างนี้เขาเรียกเป็นภาษาบาลี จำยากสำหรับพวกที่ไม่เรียนภาษาบาลีโดยเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจแปลว่าอาศัยกันอาศัยซึ่งกันและกันสมุปบาทก็เกิดขึ้นพร้อมบริบูรณ์ความอาศัยกันขึ้นอาศัยกันอาศัยกันและเกิดขึ้นพร้อมบริบูรณ์นี่คือปฏิจจสมุปบาทถ้าคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาคุณก็คิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นู่นเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องของคนแก่ไปเข้าไปเรียนเถอะแต่ที่จริงมันคือสิ่งที่เกิดอยู่ในชีวิตเป็นประจำวันเป็นขณะขณะตลอดเวลาวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่วงกี่ห่วงคือตัวเราที่กำลังคิดได้รู้สึกได้พูดได้ทำได้อะไรเนี่ยมันมีอยู่ได้เพราะสิ่งนี้คือ สิ่งที่คล้องก็เป็นห่วงหมุนไปรอบรอบรอบรอบรอบรอบแล้วมันมีชนิดที่มันเป็นสำนึกด้วยกิเลสเกิดตัวกู้แล้วเป็นทุกข์เราต้องการจะทำลายห่วงนี้ต้องการจะทำลายวงล้อนี้คือวงล้อแห่งความทุกข์นี่ส่วนวงล้ออันอื่นๆไม่จำเป็นละทำมันไปตามเรื่องของมันเรื่อง กินเข้าไปแล้วย่อยเรื่องร่างกายแล้วถ่ายออกมาแล้วกินเข้าไปนี่มันก็ไม่ต้องทำลายเลยมันรักษาควบคุมมันให้ดีๆด้วยความไหลเวียนอะไรต่างๆก็ควบคุมมันให้ดีให้ร่างกายมันปกติหรือ จิตที่มันมีพฤติแต่เพียงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นภวังค์กับจิตนี่ก็ไม่ต้องไปทำลายมัน ถ้าไปทำลายคือทำลายชีวิตทั้งหมดด้วย ชีวิตชนิดหนึ่งที่มันเป็นอยู่ของเองกิเลสและกรรมและวิบากเนี่ยต้องทำลายต้องควบคุมควบคุมได้คือมันไม่เกิดไม่เกิดก็คือการทำลายนะคือมันหมุนไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ไม่ได้คราวนี้ก็พอแล้วจะเรียกว่าควบคุมก็ได้จะเรียกว่าทำลายก็ได้แต่เขาเรียกเป็นภาพพจน์ที่รุนแรงเรียกว่าหักเสียซึ่งวงล้อของสังสารวัฏจักรของชีวิตฟังแล้วมันน่ากลัวมันก็จริงโดยความหมายเนื้อแท้มันจริงวงกลมนี่มันหมุนไม่ได้เดี๋ยวก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ไอ้ที่อาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปบาทวงใหญ่วงหนึ่ง มีบัญชีรายชื่อตั้ง11 12อวิชชาสภาพปราศจากความรู้ทำให้เกิดสังขารคืออำนาจปรุงแต่งให้สิ่งนั้นหยุดอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปสังขาร เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณคือจิตชนิดที่จะทำหน้าที่ของจิตให้จิตที่อยู่เฉยๆเป็นภวังค์กับจิตมันไม่ทำหน้าที่อย่างไรได้ที่มันถูกสังขารปรุงให้เป็นวิญญาณวิญญาณจิตชนิดที่ทำหน้าที่รับอารมณ์ได้เฉพาะเรื่องเฉพาะขณะวิญญาณนี้ก็ทำให้นามรูปคือกายกับใจที่มันไม่ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ทำหน้าที่อะไร เหมือนกับกายด้านอยู่ลุกขึ้นมาเป็นกายกับใจที่ทำหน้าที่ได้ชั่วขณะชั่วเรื่องชั่วขณะนั้นชั่วตาเห็นรูปชั่วหูฟังเสียงชั่วขณะอย่างนั้นเท่านั้นไอ้นามรูปที่เป็นแอคทีฟมันเกิดขึ้นนอกจากนั้นมันเป็นดอร์มันที่หลับอยู่มันคลายกับใจที่ไม่ทำหน้าที่ที่เอ วิญญาณนี่มันจะทำให้กายกับใจที่หลับอยู่เกิดเป็นแอคทีฟขึ้นมาจะทำหน้าที่กายกับใจนามรูปอันนี้มันก็ทำให้อวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายหกอวัยวะที่หลับอยู่ลุกขึ้นมาทำหน้าที่รับอารมณ์รับอะไรทางตาทางหูทางจมูกที่การที่ว่าอวัยวะข้างในนี่มันพบเป็นข้างสิ่งข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสที่จะเข้ามาครบนี้ก็เรียกว่าการกระทบหรือว่าผัสสะมันก็เกิดขึ้นกระทบผัสสะอย่างนี้แล้วมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นถูกใจหรือไม่ถูกใจเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาคือความต้องการหรือความโง่อันนี้เพราะมันมีมูลมาจากอวิชชามันตั้งต้นมาจากอวิชชามันก็มีความอยากด้วยความโง่เรียกว่าตัณหาถูกใจก็อยากจะยึดครองไม่ถูกใจก็อยากจะทำลายส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในกามารมณ์ก็เรียกว่ากามตัณหาถ้าเป็นในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่มีกามารมณ์หรือเป็นเพียงความมีความเป็นก็เรียกว่าภวตัณหาถ้าเป็นในสิ่งที่ไม่มีรูปหรือไม่มีความมีความเป็นก็เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากและความโง่มีสามประเภทอย่างนี้พอตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอีกก็ยึดมั่นในสิ่งที่มันอยากมันต้องการนี่เรียกว่าอุปาทานพฤติของจิตมีคอนเซปต์มาถึงอุปาทานอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าพร้อมความพร้อมที่เป็นอยู่หรือเป็นชีวิตอันหนึ่งในขณะนั้นเรียกว่าพบนี่เรียกเป็นภาษาที่จะเข้าใจสำหรับพวกคุณก็เช่นคำว่า existence คือความมีอยู่เป็นอยู่เป็นขึ้นมาพร้อมของชีวิตนั่นเรียกว่าพบหลังจากพบก็มีชาติคือความเกิดนี่เป็นความรู้สึกที่เป็นตัวฉันตัวเราตัวอะไรเต็มที่เนี่ยชาติที่คุณยังไม่รู้จักก็คือชาติตอนนี้ไม่ใช่ชาติเกิดจากท้องแม่ชาติเกิดมาจากอวิชชาประจำวันพอมีชาติอย่างนี้แล้วเรามีชรามรณะโสกาปเทวะคือว่าความคือความแก่ความเจ็บความตายที่นอนหลับอยู่เฉยๆไม่รู้อยู่ที่ไหนจะมาเป็นปัญหาขึ้นในใจทันทีเป็นความทุกข์ความกลัวเป็นความอะไร มันมีคือแก่เจ็บตายได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจพบกับสิ่งที่ไม่ชอบพบกับจากสิ่งที่ชอบพัฒนาอะไรแล้วไม่ได้อย่างนั้น ที่เรียกว่าความทุกข์มันมาจากปัญหาปาทานพบรสชาติพอถึงความทุกข์ก็เรียกว่ารอกนะทีนี้ความทุกข์เกิดแล้วไม่ใช่อวิชชามันหมดอวิชชามันยังอยู่มันคือมันยังมีความเคยชินที่จะเกิดอยู่นะถึงไปกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางไหนก็อีกมันก็ทำงานอย่างนี้อีกเป็นวงๆไปอย่างนี้นี่คือปฏิจจสมุปบาทที่เรียกและฟังยากและไม่มีใครสนใจที่แท้ก็คือ emotion ของสิ่งซึ่งตลาดลึกลับอันหนึ่งที่หมุนอยู่ในตัวคนนี่แล้วให้มันเกิดความรู้สึกที่เป็นทุกข์นี่วงล้อแห่งชีวิตที่อันตรายที่ทรมานคนที่พระอรหันต์จะหักละจะได้ทำลายจะได้บุรุษชนยังทำลายไม่ได้บุรุษชนก็ต้องเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆที่เรามาพูดกันสำหรับให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นความรู้ที่จำเป็นก่อนแต่ที่จะรักษาเยียวยาชีวิตนี้ให้ปราศจากโรคทางวิญญาณโรคทางร่างกายเป็นหน้าที่ของคุณที่เรียนแพทย์ เป็นแพทย์ทางฝ่ายร่างกายแต่โรคทางจิตทางวิญญาณเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนายแพทย์รักษาโรคแห่งสัตว์โลกทั้งปวง เป็นโรคทางจิตโรคทางวิญญาณไปทางนู้นแล้วมันขึ้นอยู่กับวงล้อชีวิตที่หมุนในลักษณะที่จะเกิดความทุกข์อวิชชาเป็นในมูลเหตุนี่เรียกว่าห่วงโซ่แห่งทุกติของจิตชนิดเต็มสำนึกปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสปัญหาแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ทำให้เกิดผลของกรรมแล้วก็เป็นความทุกข์ปฏิจจสมุปบาท11อาการ12ทั้งในผลของมันคือความทุกข์มันคือตัวชีวิตประจำวันที่ต้องเล่นอยู่ถ้าอันนี้ไม่เกิดชีวิตก็ไม่มีความหมายอะไรมันเหมือนต้นไม้ซึ่งมันไม่มีความหมายที่เป็นทุกข์ร้อนอะไรแต่เพราะมันมีวัฒนาการมากจนเกิดไอ้ความรู้สึกอันนี้ขึ้นมาเป็นคราวมันจริงถึงขนาดที่จะเป็นทุกข์ยิ่งวิวัฒนาการในส่วนนี้มากยิ่งเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีความทุกข์มากมายกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานในพฤติของจิตในทางรองนี้มันไม่มีหรือมันไม่ค่อยจะมีส่วนของมนุษย์เรามันมีมากและมากเกินขอบเขตเป็นปัญหาเฉพาะมนุษย์แล้วเฉพาะมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการแรงขึ้นไปแรงขึ้นไปคนป่าสมัยหินไม่เคยมีเรื่องอย่างนี้มันอยู่ในระดับที่ยังต่ำต้อยมากนี่ยิ่งเจริญโดยสติปัญญาในความคิดมันก็ยิ่งมีกิเลสลึกและสูงกิเลสยิ่งลึกและสูงความทุกข์ก็ยิ่งมากเนี่ยยิ่งรู้มากยิ่งยากนานยิ่งเจริญยิ่งเป็นทุกข์ในส่วนนี้มนุษย์ในสมัยที่มีความเจริญเนี่ยยิ่งมีความทุกข์มากกว่ามนุษย์ในสมัยที่ยังไม่ค่อยเจริญหรือมากกว่าสัตว์ที่มันยังไม่มีความเจริญในด้านนี้วงล้อแห่งชีวิตของสัตว์มันจึงไม่เคยมีความหมายอะไรแล้วของคนป่าสมัยหินก็ไม่มีความหมายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตามธรรมดาส่วนของมนุษย์ที่เจริญด้วยความคิดเนี่ยมันเกิดในวัฒนาการมากแล้วมันก็มีกิเลสมากมีกรรมมากมีผลกรรมมาก คือความเดือดร้อนที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันที่เรียกความทุกข์มันมาก ที่จะมีคำถามเพื่อความเข้าใจชัดออกมาอีกว่าเมื่อไรมีอาการอันนี้มีอาการมุนแห่งล้อของชีวิตในด้านพฤติของจิตนี่ตอบได้อย่างไม่มีผิดเลยว่าเมื่อมีการกระทบทางอายตนะมีการกระทบทางอายตนะเป็นคำบัญญัติให้มันชัดเจนคือเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อผิวหนังได้สัมผัสทางผิวหนังเมื่อจิตมันได้อารมณ์สำหรับคิดนึกรู้สึกก็หกมีอยู่หกเป็นหกคู่เมื่อนั้นนะ เมื่อมีการกระทบทางอายตนะไอ้ความหมุนไอ้รอบที่เป็นอันตรายนี่มันเกิดวิปติจสุบายมันเกิด ถ้าจัดการไม่ดีมันเป็นคนโง่ไม่รู้เท่ามันก็ต้องเป็นทุกข์ไปตามธรรมดาสามัญของบุตุชนช่วยไม่ได้ ถ้าเป็นพระเจ้านะรู้จักจับรู้จักทำให้มันมีทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยแล้วแต่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหน ระดับไหน ใจก็เมื่อมีการกระทบทางอายตนะอินทรีย์พบอารมณ์เข้าแล้วทำงานเที่ยงตรงหลักต่างหากอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจพบอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะทำงานไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อนั้นนะจะเกิดอันนี้วงล้อแห่งชีวิตคือปฏิจจสมุปบาทที่มีความทุกข์มันเกิดได้เมื่อขาดอะไรนี่ผมตั้งปัญหาเองว่ามันเมื่อขาดอะไรเมื่อขาดวิชาเมื่อขาดสติปัญญาเมื่อขาดวิชาก็มันคือเมื่อมันมีอวิชาถ้าวิชาอยู่วิชาก็ไม่อยู่ถ้าวิชาอยู่อวิชามันก็ไม่อยู่เพราะในปฏิจจสมุปบาทนี่มันเกิดได้เมื่อมันขาดวิชาเวลานั้นมันขาดวิชาคือขาดสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัววิชาสตินั่นคือวิชาที่วิ่งมาทันเวลาสัมปชัญญะนั่นคือวิชานั่นแหละที่มันอยู่ตลอดเวลามันมาแล้วมันอยู่ตลอดเวลาก็ขาดสติสัมปชัญญะนี่ในวงล้อชีวิตมันก็มุนในลักษณะความทุกข์แต่ว่าอาการของปฏิจจสมุปบาทนี่มันเกิดเมื่อขาดวิชาหรือขาดสติอวิชากำลังครอบครองจักรวาลนี้อวิชากำลังครอบครองชีวิตจักรวาลก็ชีวิตจักรวาลมันถูกครองโดยวิชามันก็สบายแล้วนั่นเองเดี๋ยวนี้มันมีอวิชาแทรกเข้ามาครอบมาครอบครองอยู่เป็นคราวเป็นคราวแล้วมากซะด้วยเพราะเดี๋ยวตามันเห็นรูปเดี๋ยวหูมันฟังเสียงเดี๋ยวจมูกมันได้กลิ่นที่คนมันโง่ว่าเปิดโอกาสให้อวิชชายึดครองพี่ถามว่าจะป้องกันมันได้อย่างไรมันก็ตอบด้วยกำปั้นทุบดินว่าป้องกันมันได้ด้วยสตินะด้วยวิชาหรือด้วยสติเช่นเราจะต้องมีสติจนชำนาญหรือมันไม่เคยพลาดไม่เคยเผลอสติอะไรมาสติมันมีทุกที่อย่างนี้เราจะมีสติที่ชำนาญสติที่ทันท่วงทีอยู่เสมอนี่เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้วงล้อนั้นมันเกิดหมุนขึ้นมาวงล้อของปฏิจจสมุปบาทจะไม่มีทางที่ปรุงขึ้นมาเป็นความทุกข์ป้องกันไว้ได้ด้วยสติกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะถูกกั้นไว้ด้วยสติไม่เกิดขึ้นมาได้ไม่มันหมุนได้นี่ภาษาธรรมะที่ลึกๆที่ชวนง่วงนอนเป็นนี่เราพูดมาถึงเรื่องห่วงโซ่แห่งสติของจิตวงล้อแห่งชีวิตแต่กับพฤติของจิตที่มันหมุนไปด้วยการปรุง เป็นวงกลมตั้งแต่อวิชชาถึงความทุกข์เนี่ยรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบหนึ่งในชีวิตวันเดียวเนี่ยวันหนึ่งนี่มันก็ไม่รู้ว่ากี่รอบกี่สิบรอบไปถึงหลายร้อยรอบก็ได้แต่เล่าแต่ว่ามันมีเรื่องมากเรื่องน้อยคนโง่มากคือโง่น้อย คนโง่มากมีสติน้อยมันก็ปรุงได้มากในวันหนึ่งหนึ่งคนที่มีธรรมะรู้ธรรมะมีสติสัมปชัญญะมันก็ปรุงได้น้อยน้อยรอบหรือไม่ปรุงเลยก็ได้หลายหลายวันจึงจะเกิดตัวกูสักครั้งหนึ่งก็ได้หลายหลายเดือนจะเกิดตัวกูสักครั้งหนึ่งก็ได้นี่คือใกล้เข้าไปทางความเป็นพระอริยเจ้าถ้ามันเกิดมากในอันดับธรรมดาสามัญก็เรียกว่าเป็นบุตุชนที่มองดูในแง่ที่มันเป็นวงล้ออย่างไรมองดูตัวจักรจักรคือวงล้อมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้พูดถึงการหมุนไปที่มันจะดูจะปล่อยตัววงล้อทันทีด้วยไม่ปฏิจจสมุปบาททั้ง11อย่างคือ12อย่างนั่นแหละไอ้ตอนหนึ่งมันเป็นกิเลสไอ้ตอนหนึ่งมันเป็นกรรมตอนหนึ่งมันเป็นผลกรรม เรารู้จักเรื่องชนิดนี้ที่เห็นง่ายง่ายเสียก่อนในส่วนที่เห็นง่ายง่ายเสียก่อนกรรมหรือกิริยาเนี่ยมันทำเพราะอยากทำเราจะทำอะไรเนี่ยมันทำเพราะอยากทำมันจะถ้าไม่อยากทำแล้วมันมีการกระทำไม่ได้หรอกมันมีการอยากที่จะทำแล้วถัดมามันก็มีการกระทำพอมีการกระทำลงไปมันก็มีปฏิกิริยาคือ reactionเกิดขึ้นมานี่คือผลของกรรมเกี่ยวกับความทุกข์ก็มีไม่เกี่ยวกับความทุกข์ก็มีถ้ามันไม่ได้ทำด้วยเจตนามันก็ไม่เกี่ยวกับความทุกข์คือไม่ได้ทำด้วยกิเลสเช่นกิ่งไม้หักลงมานี่มันจะมีปฏิกิริยาที่แผ่นดินมากมายสักเท่าไรก็ตามใจอย่างนี้ก็ไม่ใช่กับความทุกข์ก็มันไม่ใช่สิ่งที่มีจิตมีวิญญาณมีความคิดปรุงแต่งอะไรได้มันจึงเป็นเพียงแอคชั่นที่ปราศจากชีวิตปราศจากความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่ากรรมไอ้ที่ว่ากรรมต้องมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสเป็นความโลภความโกรธความหลงก็ตามเป็นกิเลสรวมแล้วก็มาคือความโง่กับอวิชชานั่นแหละเป็นกิเลสปรุงให้เกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานขึ้นมา นี่คืออยากทำด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันจึงอยากถ้ามันรู้อะไรเป็นอะไรแต่แล้วมันไม่อยากเขาไม่ใช่ว่าความอยากเลย มันเป็นความรู้ที่ว่าควรทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ไม่ใช่ความอยาก จนความอยากนั้นมันโง่แล้วมันอยากมันใจจะขาดมันอยากด้วยความโง่อย่างนี้เรียกว่ากิเลสถ้าทำไปด้วยกิเลสอันนี้ก็เรียกว่ากรรมกรรมแล้วก็ต้องมีผลกรรมได้รับผลกรรมแล้วมันไม่ใช่จะหยุดอยากได้มันก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกนี่มันเป็นผลที่เกิดมาจากไอ้ผลกรรมนั่นทีนึงมาเป็นกิเลสใหม่พอทำกรรมอีกได้รับผลกรรมอีกแล้วก็อยากต่อไปอีกทำกรรมอีกได้รับผลกรรมอีกนี่เป็นวงกลมอย่างนี้เราเรียกว่าวัฏสงสารความหมุนไปแห่งวงกลมหรือหมุนไปแห่งจักรทั้งสังสารจักรหรือวัฏสงสารอยู่ในคนแล้วก็ในวันหนึ่งก็มีได้หลายวงอย่าไปเข้าใจว่าชาตินี้เราก็ทำกรรมแล้วก็ชาติเข้าลงไปแล้วจึงรับผลกรรมแล้วไปกันไกลๆอย่างนั้น ไอ้พวกนั้นเขาพูดเป็นอย่างนั้นก็ตามใจเขาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนั้นตามความรู้ของผมที่ได้ศึกษามาตลอดเวลานี้คือระบุปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันวงหนึ่งวงหนึ่งไม่รู้กี่วงเพราะเหตุว่าวันหนึ่งเราอยากด้วยความโง่เนี่ยหลายหนอยากด้วยความโง่ทีไรมีการทำกรรมทีนั้นและทันใดนั้นก็มีผลแห่งกรรมต้องมาทำให้เกิดความอยากใหม่อีกมันวนอยู่อย่างนี้ในวันหนึ่งมีได้หลายหนนั้นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือเรื่องที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตประจำวันวันหนึ่งมากหนหลายหนนี่คือวงล่อตัววงล่อมันอยู่ที่นี่พูดภาษาไทยธรรมดาก็คืออยากแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลแล้วก็อยากอีกแล้วก็ทำแล้วได้ผลแล้วก็อยากอีกแล้วก็ทำแล้วก็ได้ผลนี่คือวงล่อวงหนึ่งซึ่งคล้องกันเป็นห่วงโซ่เราไปดูโซ่เส้นหนึ่งจะเห็นว่าหลายวงแต่ละวงมันหุกมันคล้องกันไปเรื่อยมันจึงเป็นสายโซ่ผลสุดท้ายของวงกลมอันนี้มันตั้งต้นให้เกิดวงกลมอันที่สองวงกลมอันที่สามเรื่อยไปเป็นสายโซ่ถ้าดูทั้งสายก็เป็นปฏิจจสมุปบาทที่มันคล้องกันเป็นชีวิตยืดยาวถ้าดูเฉพาะวงมันเป็นวงล่อวงหนึ่งที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทมันมีตั้งต้นอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาผาทานภพชาติ11อยู่ข้างต้นก่อนชาตินี่เป็นฝ่ายเหตุมีชาติมีความทุกข์ทั้งหลายไปฝ่ายโน้นเป็นผลฉันตั้งแต่อวิชชาให้ถึงสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนานี่มันเป็นในขณะแห่งการเตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาผัสสะแล้วก็ทั้งเวทนาที่มันลุกขึ้นมาจากการที่มันหลับอยู่นิ่งเป็นนามรูปคือกายกับใจที่มีอายตนะที่พร้อมที่จะทำงานแล้วมันทำงานแล้วมันก็มีเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสสังขารที่เตรียมพร้อมที่จะเกิดกิเลสที่พอเกิดเวทนาแล้วนะมันก็เกิดอีกตัณหาและอุปาทานตอนนี้คือตัวกิเลสเรากำลังอยากอะไรอยู่อย่างจะขาดใจแล้วยึดมั่นในสิ่งที่อยากอยู่อย่างเหนียวแน่นนี่เรียกว่ากิเลสคือตัณหาและอุปาทานพอเกิดอุปาทานแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภพนี่คือกรรมคือการกระทำที่เต็มรูปของปัญหาและอุปาทานนี่เป็นตัวภพคือความมีอยู่ตัวความมีอยู่หรือตัวชีวิตเนี่ยมันตั้งต้นสมบูรณ์ที่จะออกมาเรียกว่ากรรมมาภพคือการปรุงแต่งของกิเลสนั่นแหละเรียกว่ากรรมพอมีกรรมอย่างนี้แล้วก็มีผลกรรมคือชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเหมือนที่คุณสวดอยู่ตะกี้หยกนั่นคือตัวผลกรรมในปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งตั้งแต่อวิชชามาถึงเวทนานี่เป็นการเตรียมพร้อมของกิเลส ตัณหาอุปาทานนั่นคือตัวกิเลสที่เราพูดร่วมกันเสียว่าไอ้เตรียมพร้อมแห่งกิเลสและกิเลสนี่เป็นพวกกิเลสไอ้เลยก็แล้วกันตั้งแต่อวิชชามาถึงไอ้อุปาทานนี่คือกิเลสภพคือกรรมชาติชราพยาธิมรณะคือผลกรรมคือความทุกข์นี่ปัญหามันอยู่ที่ตัวความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่เราต้องการที่จะไม่มีทุกข์ไม่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความกลัวความโกรธความเกลียดนั้นทำอย่าให้มันมีเป็นปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องทำลายอวิชชาทำลายกิเลสมันไม่สร้างกรรมที่จะเป็นตัวกู้ขึ้นมาแล้วก็มาโกรธมาเกลียดมากลัวมาลำบากอยู่ที่นี่ทุกคราวที่มันเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเนี่ยมันเกิดวงล้อที่หมุนขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เราก็เย็นสบายคือสงบอยู่สะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่สบายไม่มีความทุกข์เนี่ยพูดโดยหัวข้อสำหรับให้ไปค้นคว้าไม่มีตัวที่ไม่มีตนอะไรครับเป็นความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาในจิตแต่มันก็มีฤทธิ์มีเดชมากเหลือประมาณมันก็ทำให้เกิดกรรมขึ้นมาแล้วมันก็ช่วยไม่ได้ที่จะไม่เป็นไปตามกรรมหรือผลกรรมเพราะมันมาจากอวิชชาเราเมื่อทำลายอวิชชาได้มันจึงจะไม่มีกิเลสไม่ทำกรรมไม่รับผลกรรมถ้ายังโง่อยู่แล้วก็มันต้องมีกิเลสมีกรรมมีรับผลกรรมเดี๋ยวนี้เรายังไม่เป็นพระอริยเจ้าเรายังโง่เต็มที่อยู่ก็ต้องทนไปนะทีนี้มันทนไม่ไหวก็ดิ้นรนที่จะแก้ไขมันจึงต้องมีความรู้เรื่องนี้เพราะนั้นจึงผมจึงเรียกมันว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นที่ต้องรู้ก่อนแต่การที่มีการเยียวยารักษาโรคตามแบบของพระพุทธเจ้า นี่ต้องรู้เรื่องอะไรหลายหลายชุดและหลายเรื่องก่อนแต่ที่จะลงมือทำการเยียวยารักษาโรค นี่คือความลับที่ต้องเปิดเผยออกมา ความลับเกี่ยวกับวงล้อของชีวิตชีวิตเป็นวงล้อไม่ว่าชีวิตชนิดไหนแล้วมันมีความลับซ่อนอยู่ที่นี่แต่ ความลับที่เราจะต้องรู้ก็มันเกี่ยวกิเลสและกรรมและผลกรรม เราต้องรู้กฎแห่งกรรมเราจะต้องรู้ประเภทของกรรมจะต้องรู้สมุฏฐานของกรรมเราต้องรู้การทำลายเสียซึ่งวงล้อแห่งกรรมกฎของกรรมนี่มันก็มีมากป่วยการที่จะไปพูดมันทั้งหมดกฎแห่งกรรมคือปฏิจจสมุปบาทที่พูดมาแล้วกฎแห่งกรรมคือว่ากิเลสให้ทำกรรมกรรมให้รับให้เกิดผลกรรมผลกรรมมาหล่อเลี้ยงกิเลสกิเลสให้มันเกิดกรรมกรรมให้เกิดผลกรรมเวียนอยู่อย่างนี้นี่เป็นตัวกฎแห่งกรรมที่สำคัญที่สุดมันเกี่ยวกับมนุษย์ตรงที่ว่ามนุษย์มันทนไม่ได้มันต้องทำกรรมอันนี้เพราะมันมีกิเลสมีมนุษย์ทำกรรมเขาแล้วมนุษย์อย่างนี้ไปไหนแล้วหนีไปพ้นหรอจะต้องรับผลของกรรมมนุษย์รับผลของกรรมแล้วมันยังไม่หายโง่นั่นก็มีกิเลสที่เราทำกรรมเรื่อยๆไปนะมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรก็ตาม มนุษย์ไปทำข้าวแล้วมันก็ต้องมีปฏิกิริยาที่มนุษย์ ้ามนุษย์จึงเวียนว่ายไปตามกรรม นี่เรียกว่ากฎแห่งกรรมที่เกี่ยวกับมนุษย์ที่ประเภทแห่งกรรมเข้าไปจำแนกกันมันฟุ้งมันเฟ้อมันป่วยการกรรมดีกรรมชั่วกรรมสิบสองกรรมอะไรอยากรู้ก็ไปเรียนเอาเองผมไม่ชอบพูดในเรื่องที่มันไม่คุ้มกับเวลาเป็นอภิธรรมเฟ้อถ้าเป็นอภิธรรมจริงไอ้เรื่องกรรมมันมีอยู่สองประเภทคือกรรมดำกรรมขาวนี่คือกรรมดีกรรมชั่วที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ตามภาษาโง่ๆนี่สุขจะทุกข์ตามภาษาโง่ๆสุขอย่างที่คนโง่สุขคนบุตุชนสุขเป็นผลของกรรมขาวเมื่อบุตุชนทนทุกข์เพราะผลของกรรมดำ แต่ที่มันมีกรรมที่ไม่อาจจะเรียกว่าดำหรือขาวคือกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านคิดท่านพบใหม่มาสอนคือกรรมที่จะหักเสียซึ่งวงล่อแห่งวัฏจักรเราปฏิบัติถูกต้องตามมรรคมีองค์แปดประการเป็นหลักของพุทธศาสนาแล้วหักเสียซึ่งวงล่อแห่งกรรมดำคำขาวหักเสียซึ่งวงล่อแห่งวัฏจักรนี่ว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคประพฤติในอริยมรรคนี่เป็นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวแล้วก็ทำลายวงล่อแห่งความทุกข์นี้เสียได้นี่กรรมที่เป็นนำไปโลกุตระที่กรรมที่นำให้เวียนว่ายอยู่ในโลกียะนี่คือกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวดึงออกไปเสียจากในโลกียะไปสู่โลกุตระคือออกไปเสียนอกวงล่อวงล้อก็เป็นหมันนี่ก็เรียกว่าหักเสียซึ่งวงล้อแล้วก็ได้เลยได้กรรมเพียงสองประเภทกรรมที่หมุนติดอยู่ในวงล้อหรือเป็นวงล้อนั้นกรรมหนึ่งแล้วกรรมที่ทำลายทุกข์ในวงล้อนี้ได้แหลกมันเป็นอีกกรรมหนึ่งประเภทแรกเรียกว่ากรรมดำกรรมขาวคือดีชั่วสุขทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเป็นสุขเก้สุขหลอกสุขคอสะกดไม่ใช่สุขคอสะกดแต่คนก็หลงไหลกันมากไอ้สุขร้อนนะที่กรรมไม่ดำไม่ขาวทุกข์ไอ้วงล้อนี่หักตอนนี้ที่นี่จะสุขอย่างนิพพานคือสุขเย็นไม่ใช่สุขร้อนแต่เขาไม่เรียกว่าสุขเขาเรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างภาษาของท่านนะท่านพูดว่าที่สุดแห่งความทุกข์ แต่อย่างนี้ชาวบ้านฟังไม่ถูกก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านว่านี่โอ้ยสุขอย่างยิ่งอยู่ที่นี่เว้ย สุขอย่างยิ่งอยู่ที่นิพพานท่านพูดชวนชาวบ้านให้สนใจ แต่ถ้าพูดตามแบบของพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าที่สุดสิ้นแห่งความทุกข์นี่คือบุตรฐานแห่งกรรมถ้าคุณฟังผมพูดเข้าใจมาแต่ต้นคุณตอบได้เองว่าบุตรฐานแห่งกรรมมันคืออะไรไอ้กรรมประเภทดำขาวดำขาวสุขทุกข์วนเวียนอยู่นี่สมุฏฐานของมันคืออวิชชาคือความโง่คือกิเลสนี่ถ้ากรรมฝ่ายไม่ดำไม่ขาวที่พาไปนิพพานนั้นสมุฏฐานของมันคือวิชชาหรือเรียกที่ว่าโพธิหรือวิชชาหรือปัญญานี่เหมือนกันไหมไอ้วิชชาเนี่ยมันเป็นสมุฏฐานของกรรมไม่ดำไม่ขาวไอ้วิชชานี่เป็นสมุฏฐานของกรรมดำกรรมขาวจะให้เวียนว่ายสำหรับให้เวียนว่ายไปในวงล้อนี้วิชชาเป็นสมุฏฐาน นี่นิวิชามันตรงกันข้ามกับอวิชานี่มันเป็นสมุฏฐานกรรมไม่ดำไม่ขาวที่มันจะทุกวงล้อนี่แหลกลานไป นี่เรียกว่าสมุฏฐานแห่งกรรมแยกกรรมออกเป็นสองฝ่ายกรรมฝ่ายนี้ก็มีสมุฏฐานอย่างนี้กรรมฝ่ายนี้ก็มีสมุฏฐานอย่างนี้นี่การทำลายวงล้อแห่งกรรมก็คืออย่าไปทำกรรมที่มันเป็นดำดำขาวขาวอยู่อย่าไปมัวยุ่งในกรรมดำดำขาวขาวไปทำแต่กรรมในด้านที่จะไม่ดำไม่ขาวไม่สุขไม่ทุกข์ไม่กระโดดโลดเต้นอยู่ไปตามในการถูกเชิดของกิเลสเดี๋ยวนี้เรามันโง่เรามัวถูกเชิดอยู่ในกิเลสขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงคือฟูฟูฟาดฟาดเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้อยู่อย่างนี้คือเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อยู่ตามแบบชาวบ้านทำลายล้อแห่งกรรมเข้าไปหันไปหายกรรมที่มันไม่ดำไม่ขาวไม่เป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายหรือหมุนเป็นวงกลมอีกต่อไปไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องดีไม่ต้องชั่วมีอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วถ้ายังฟังไม่ถูกเอาไปคิดก่อนต่อไปจนกว่ามันจะรู้จะเข้าใจเนื้อดีเนื้อชั่วมันเข้าใจยากถ้ายังไม่เข้าใจก็อย่าเพื่ออวดดีว่าไอ้คำพูดนี่มันบ้าบ้าบอบอพุทธศาสนามุ่งจะยกคนขึ้นเนื้อดีเนื้อชั่วคุณมาบวชในพุทธศาสนาแล้วมาเข้าใจว่าเรื่องเนื้อดีเนื้อชั่วบ้าบ้าบอบอนี่คุณก็จะบ้าเองมาบวชในพุทธศาสนาเพื่อจะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอก ถ้าจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงต้องอยู่เหนือความดีความชั่วเพราะความดีความชั่วมันปรุงแต่งมันเกิดสายให้มุนไปในวงกลมของความดีความชั่วคือวัฏสงสารนี่เรามาบวชในพุทธศาสนานี่มันคือตั้งต้นเพื่อจะหักวงล้อนี่ถ้าคุณบวชระหว่างปิดภาคเรียนมันก็ได้แต่ศึกษาให้รู้ข้าวเงินส่วนการกระทำมันค่อนข้างจะยืดยาวแต่แล้วขอให้เข้าใจไว้ด้วยให้มองเห็นด้วยว่าแม้ศึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ยังทำได้ถ้ารู้จักศึกษารู้จักสังเกตไอ้ที่เลยที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราก็ทำการศึกษาหรือพยายามจะหักวงล้อไปตามแบบของคฤหัสถ์ผู้มีเรื่องมากมีภาระมากแต่บรรพชิตมันมีเรื่องน้อยภาระน้อยทำได้ดีกว่าเร็วกว่าแต่คฤหัสถ์ก็ทำได้อย่างช้าช้าหรือหนักหนักหรืออืดอืดไปก็ยังดีกว่าไม่ทำเพื่อมันจะมีความทุกข์น้อยก็นี่สรุปความแล้ววันนี้เราพูดกันถึงเรื่องวงล้อชีวิตในตัวชีวิตประจำวันวงหรือกงล้อแห่งชีวิตกับวิธีที่จะหักวงล้อหรือหักกงแห่งชีวิตหรือถ้าทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็เพียงแต่ควบคุมความหมุนหรือการหมุนของมันอย่าให้มันระหกระเหินหรือว่ามันบอบช้ำมากนักถ้าหักวงล้อนี้เสร็จได้ก็ไม่มีความทุกข์เลยถ้ายังหักมันเสร็จไม่ได้ก็ควบคุมการหมุนของมันให้ดีๆให้อยู่ในอำนาจของสติปัญญาอย่าให้ความโง่มันพาไปโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยวิชาดีกว่าที่มีชีวิตอยู่ด้วยอวิชชาอวิช ชาแปลว่าปราศจากความรู้วิชาแปลว่าความรู้รู้เรื่องอะไรรู้เรื่องความลับของชีวิตคือรู้เรื่องวงล้อแห่งชีวิตที่มันหมุนอยู่อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตทางฝ่ายนามธรรมที่เกี่ยวกับกิเลสและความทุกข์ส่วนวงล้อหรือความหมุนอย่างอื่นๆทางวัตถุทางร่างกายก็มีอยู่พวกคุณอาจจะรู้ดีกว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องอะตอมเรื่องโมเลกุลอะไรเหมือนคุณมันวงล้อแห่งวัตถุผมศึกษาเรื่องวงล้อแห่งนามธรรมกิเลสวัฏสงสารที่เป็นวงล้อแห่งความทุกข์ประจำวันและชำระสะสางให้มันจางไปจนมันไม่หมุนได้เวลาที่กำหนดไว้ก็พอดีนกก็ร้องบอกเมื่อวานนาฬิกานกตีเหลวไม่ร้องไม่ตีวันนี้มันก็ตีตามเวลาตรงเป้งนะ